Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка. 15 кастрычніка.
Спярша коротка про надвор'е.
Раніцай будзе ісці дождж. У дзень распагодзіцца і выгляне сонца. Тэмпература ад 0 да 5 градусаў цяпла.
У гэты дзень у Беларусі і свеце.
З 19 да 20 за прылаўкам кнігарні Логвінаў будзе стаяць паэт Алесь Разанаў. Паэт распавядзе пра упадабаныя ім выданні, а таксама падпіша ахвочым свае кнігі, сярод якіх выдадзеныя сёлета. І потым нанава пачаць. З Ялімира Хлебнікава. Дермонт Денкт, Дізоне Зінт. Гэта нямецкамоўнае выданне.
У Вашынгтоне слуханні Гельсінскай камісіі ЗША па Беларусі. У Гельсінскую камісію ўваходзіць 9 прадстаўнікоў Сенату, 9 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і 3 прадстаўнікі ўраду ЗША.
Ва Ўроцлаве сустракаюцца прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч, прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф.
Вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы Кэтрын Эштон з візытам у Арменіі і Азербайджане.
У Катары сустракаюцца кіраўнікі краінаў экспартэраў газу.
У Маскве міжнародны форум «Газ Расіі 2011».
Таксама ў гэты дзень.
У 1859-м у Атэнах у Грэцыі пачалася алімпіяда, якая адрадзіла традыцыю старажытных грэцкіх алімпійскіх гульняў.
У 1889-м Бразылія была абвешчаная рэспублікай.
У 1989-м была абвешчаная незалежнасць Турэцкай рэспублікі Паўночнага Кіпру, якую прызнае толькі Турцыя.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1915-м Канстанцін Сіманаў, расійскі савецкі пісьменнік.
У 1919-м Алесь Міцкевіч, беларускі грамадска-культурны рэлігійны дзеяч у ЗША.
У 1938-м Віктар Цітоў, беларускі этнолог і гісторык культуры.
У 1947-м Анатоль Ярмоленк, беларускі спявак, мастацкі кіраўнік гурту «Сябры».
У 1951-м Віктар Скарабагатаў, беларускі оперны спявак і педагог.
У 1955-м Сергей Войчанка, беларускі мастак і дызайнер.
У гэты дзень памёрлі.
У 1630-м Йоган Кеплер, нямецкі матэматык, астраном і астролаг.
У 1691-м нідэрландскі жывапісец Альберт Кёп.
У 1787-м Крыстаф Вілібальд Глюк, нямецкі кампазітар.
У 1916-м Генрык Сянкевіч, польскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1905 году.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Свабода – гэта права рабіць тое, чаго табе хочацца, і перашкаджаць іншым рабіць тое, чаго ім хочацца. Генрык Сянкевіч.
А зараз вынікі дня, панядзелку, 14 кастрычніка.